mudança quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam me libertar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a alegria.
Bos días, boas tardes ou boas noites dende un recuncho de Arquitecturas en Fronteiras no segundo andar da Escola de Arquitectura da Coruña. Estás a escoitar o episodio 12 de Habitando, un podcast, un falangullo do Grupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitecturas en Fronteiras Galicia. Eu son Lucía Cernuda.
Eu son Juan Ortiz.
Eu son Marta Casal.
Eu son Alberto Fortes.
No día de hoxe, 25 de novembro, imos adicar o podcast Habitando a falar de hábitat e violencia machista ou violencias de xénero. Tamén contaremos cas seccións habituais de novas o que ten acontecido no último mes nos diferentes grupos de traballo de Arquitecturas en Fronteiras. E para abordar o tema central deste episodio, imos facer unha pequena introdución para contextualizar e teremos a entrevista a Marián Ferreiro, que foi ata aí moi pouquiño un mes traballadora social do Centro de Orientación Familiar da Coruña, ademais de muller activista en numerosos frentes, nos colectivos feministas, en sindicatos, militante do Partido Socialista. E bueno, temos a sorte de contar coa súa experiencia e a longo de moitísimos anos en todos estes ámbitos, non nos falará de violencia e de outras cosiñas máis. E para rematar, pois a xenda do próximo mes, arrancamos.
Comenzamos coas novas do Grupo de Cooperación Internacional. Hai aproximadamente 3 semanas que comenzaron as obras dos proxectos que este ano temos nas comunidades da Costa Sur en Guatemala. Estamos a construir unha nova escola de primaria en María del Mar, a segunda fase do Instituto de Secundaria en El Rosario e, polo de agora, 15 novas vivendas tamén en varias comunidades desta mesma zona. En toda esta fase de construcción implícase a poboación beneficiaria dos proxectos, dando apoio ás obras e participando nas actividades de formación.
Juan Aradas, voluntario do Grupo de Cooperación Local, participou o pasado 27 de outubro no segundo debate do ciclo Repensar Coruña, entre a utopía e a realidade que organiza o Foro Metropolitano Coruña 3.0. Sobre a mesa, a rexeneración da fronte litoral da Ría do Burgo, dende Oza a Ponte Pasaxe, xusto onde se atopa un dos poboados chabolistas da Coruña e a cuxa poboación levamos a nos acompañando. Na súa intervención, Juan sinalou a realidade vergoñenta da cidade que concentra o maior número de poboados chabolistas de Galicia. Unha problemática que non se ten solucionado pola cobiza e neglixencia das pasadas corporacións municipais, que optaron pola especulación fronte ao desenvolvemento harmónico da súa cidadanía. Por outra banda, o próximo mércores 14 de decembro, asistiremos á estrea da longametraxe documental Esquece Monelos. Trátase da ópera prima da súa directora, Ángeles Huerta, quen recupera a memoria do río Monelos, un río que estivo cheo de vida e que hoxe está soterrado baixo o asfalto da Coruña. O seu percorrido pasaba pola Cubela, o asentamento que cando desapareceu nos anos 80 deu pé aos de Penamoa, a Pasaxe e o de As Rañas, onde se mudou Bienvenido Gabarri Borja, unha das persoas que deixou a súa testemunha no documental.
O 30 de novembro terminamos o proxecto de educación Difusión do Dereito a Hábitat que vimos desenvolvendo dende agosto de 2015. Foron meses intensos de traballo e aprendizaxe, nos que poidemos levar a cabo unha nova edición do noso curso en liña e a cuarta edición do seminario Hábitat a Escala Humana. Tamén realizamos 3 publicacións, ás que podedes acceder a través da nosa web, que tocan, desde diversas perspectivas, o dereito a hábitat. Achegámonos a través dunha diagnose participativa aos centros de secundaria para coñecer mellor a percepción da comunidade educativa sobre o seu hábitat, desenvolvendo tamén obradoiros de sensibilización. Ademais, entre outras actividades, levamos a cabo este podcast, Habitando, que non remata con este proxecto, senón que será un dos seus froitos que seguiremos a coidar para estar con vos cada último venres de mes. Así que, seguid escoitando. Queremos agradecer a todas as persoas, institucións, colectivos sociais e a voluntariado de Arquitecturas en Fronteiras que deron vida a este proxecto co seu traballo, as súas ideas, participando ou implicándose nas nosas propostas. Remata o proxecto, pero seguimos con novas andanzas. Estamos a colaborar co proxecto Terra a través de obradoiros en centros de secundaria de toda Galicia para traballar o dereito ao hábitat de xeito crítico e participativo. Tamén implicándonos na que será a primeira Bienal de Arquitectura e Educación para a Infancia e a Xuventude, Ludantia. Neste marco, acompañaremos algún centro educativo a desenvolver proxectos de transformación do seu entorno, desde o enfoque do dereito ao hábitat, no que o alumnado será o actor principal de todo o proceso.
Poseer y en la oscuridad sigue olfateando tras ella. Los celos quiebran su razón, el primer bofetón. Loca la cabeza, loco el corazón. Pobre perdedor, todavía cree que esa mujer es suya. Otra mujer viéndote venir se baja del coche, esto no queda así, grita con dolor, desesperación y nosotras con ella. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer. Si vas a tocar a tu compañera, será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Nos vas a oír. Muda tu rabia, ven compañera, unir nuestro grito de odio y de resistir. Y así las mujeres contra el opresor avanzaron de pie. Vamos a vencer, a recuperar nuestras libertades robadas. No nos cansaremos de repetir que mujer no estás sola. No nos callaremos, no nos callaremos. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer. ¿Qué vas a agredir? Piénsalo dos veces si vas a tocar a tu compañera, será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti.
Muchas gracias.
Pois seguimos adiante co episodio 12 de Habitando e, como vos comentábamos ao principio do programa, hoxe dedicamos este falangullo ao tema das violencias machistas, non? Por que hoxe 25 de novembro, o Día Internacional contra as Violencias de Xénero, é algo que temos que tratar de visibilizar, non, todos os días do ano, porque efectivamente este é un problema de primer orde e que pensamos que non ten todavía a nivel social e político a dimensión que merece, non? Por que decidimos nun programa que trata sobre o hábitat falar de violencia de xénero? Pois porque, bueno, o enfoque que temos en Arquitecturas en Fronteiras do hábitat, pois sabedes que é un enfoque moi, moi integral, non? Que cando falamos de hábitat, falamos de todas as dimensións que permiten unha vida, as persoas e as comunidades, unha vida digna, non? E para ter unha vida digna, o primeiro é ter dereito á vida. E cando falamos de violencia de xénero, unha das súas consecuencias moitas veces é privar a mulleres, nenas e nenos, pois dese dereito básico á vida, non? Normalmente a mans de persoas que supostamente terían que ser encargadas, no, ou corresponsables do seu benestar, das súas parellas, os seus pais. Entón, cando falamos de hábitat, falamos da súa dimensión física, social, política, cultural. En todas esas dimensións, as violencias machistas se manifestan, non? Aquí, na Unión Europea, na África, en todos os países do mundo, non? Penso que non hai contextos que estén libres de isto, lamentablemente. Cando falamos de violencia no, na dimensión física do, do hábitat, pois temos falado noutros programas disto, non? De como os nosos entornos non se construen pensando pois nas necesidades e nos intereses diferentes de homes e mulleres, como moitas veces as cidades que construímos representan unha inseguridade para as mulleres ou non teñen en conta, en realidade, a existencia das violencias de xénero e, polo tanto, tratar de construir entornos máis seguros e máis humanos, non? Para todos e para todas. Cando falamos da dimensión social do hábitat, falamos de todo o que producimos, de todas as desigualdades que xeneramos, e sabemos que as desigualdades de xénero están na base, non? De outras desigualdades, como as de clase e outro tipo de desigualdades e discriminacións. Cando falamos do ámbito cultural ou simbólico do hábitat, vemos como na industria cultural que producimos, nos medios, na publicidade, etcétera, bueno, esta constante manifestación tamén da violencia machista, non? Como as mulleres son invisibilizadas moitas veces nos medios, na cultura, como cando somos visibilizadas ou somos como xetos, non? De consumo, como meros obxetos sexuais, xa de venenas.
E cando, perdón, non só eso, senón que cando por fin algunha muller se lle recoñece algún tipo de mérito, moitísimas veces, sempre da man dun home, ou non é ela por si mesma, senón que a filla de, a muller de, ou algo parecido, non?
Sí, penso que este verán, coa celebración dos Xogos Olímpicos, vivimos eso cada día, non? Cada noticia que estaba relacionada con un logro dunha muller deportista aparecía sistemáticamente vinculada ao seu entrenador, que además era a súa parella, ou como se xuzgaba o aspecto físico das deportistas. É dicir, as noticias non falaban sobre a competencia das mulleres no ámbito do que estábamos a falar, senón de outros aspectos que no caso dos homes non aparecían nunca, non? Entón, bueno, esa violencia cotidiana que temos moi interiorizada de como ou ben non aparecemos ou aparecemos de determinada maneira ou representando roles que nos siguen mantendo en posicións de desigualdade, pois é algo que temos que empezar a ver, a darlle o seu peso, porque está na base, non, de un iceberg enorme que sostén esas formas de violencia máis extremas que son das que nos falan os medios de comunicación e quizás as que temos máis presentes, non? Principalmente os asesinatos de mulleres a mans das súas parellas. Eso é quizá esa punta do iceberg gravísima, pero que non sería posible manter aí se non temos debaixo
unha base moi ampla de outras pequenas cousas que o peor de todo isto é que moitísimas persoas non son ou non somos capaces de recoñecer sequera, non? Que se tratan de violencias cando para non ser algo total e absolutamente normal. Hai que ser muller, incluso hai que ser muller ter o radar posto, porque a costume o que fai é eso, invisibilizalas, tratalas cunha normalidade que para nada sería se en vez de tratarse dunha muller, se tratase dun home.
Sí, e sobre todo entender que non son cousas pequenas, non? Ou insignificantes, ou quitarlle valor porque hai feitos máis graves como asesinato. Claro que hai feitos máis graves, claro que temos que poñer todo no seu lugar, non podemos equiparar unhas cousas a outras, pero que temos que ter claro que cando falamos de violencia de xénero, violencias machistas, non falamos de sucesos que perpetran homes determinados que están mal, non? Que algo lles pasa, que senón que falamos dunha violencia sistémica e todas esas cousas que forman parte dese iceberg forman parte dese sistema, dese hábitat que falábamos, non? Como a cultura ten absolutamente naturalizado eso, a industria cultural, o cine, a música, as novelas, é dicir, como vamos producindo relatos que en realidade lexitiman unhas relacións de subordinación entre homes e mulleres e que fan que se sea máis fácil que poidamos tolerar certas cousas e que os homes tamén se sean socializados e criados nun modelo de relacións que din que les ten que ser que a súa valía depende da súa supremacía sobre as mulleres e que se non son capaces de manterse nese papel de superioridade, non? Como opresores non teñen valor ou son cuestionados como homes. Algo que tamén é bastante nocivo, non? Para esa mitade da humanidade. Entón, eu penso que é como darlle esa importancia, porque atén, e se empezamos a cuestionar iso, bueno, será máis complicado que ese ciclo de violencia que empeza sempre por pequenas cousas, non? Por mecanismos de control, de aislarte, non? De ir desvalorizando quen eres, o que faz. Bueno, as mulleres somos capaces de poñerlle freno a tempo, non? Por outro lado, sabemos que a lei de igualdade parte da responsabilidade de que teñamos unha visión tan limitada ou tan estreita do que é a violencia de xénero, bueno, pois é responsabilidade da lei de igualdade, da lei de violencia de xénero do ano 2005. É verdade que esa lei foi un hito no seu momento, porque antes non existía unha protección específica hacia as mulleres víctimas de violencia, nin recursos, non? De prevención, de detección, de atención, que hoxendía seguen sendo limitadísimos, non temos tempo de entrar en isto, pero sí que a lei é como que mira, bueno, por un, como decir, un, como se llama, o da agulla, non? O ollal de, por un agusero moi pequeniño, moi chisquiño, para ver, para considerar violencia de xénero únicamente a violencia psicolóxica e física que se dá no ámbito sentimental, da parella ou das parella. Todo o que sae de aí, non todas as violencias machistas que están fora dese marco de relación non son consideradas violencia de xénero.
Estamos a falar as violencias que se dan no traballo, as violencias que se dan nos institutos, a violencia que se dá na rúa.
As violacións, a trata de mulleres con fins de explotación sexual, o acoso laboral, todo iso, non? O asesinato por parte dos pais, dos seus fillos, non? Como mecanismo de danar a nai, lóxicamente, sí, sí. Non? Que vimos moitísimos casos, non é considerado violencia de xénero. Esas mulleres quedan vivas sen os seus fillos e non son consideradas víctimas de violencia cando ese comportamento é claramente un comportamento, non? Co xeto de danar as mulleres por, bueno, por o feito de decir, pois non eres miña, vou quitarte o que máis queres, non? Eso que significa que todos esos casos de violencias machistas non dispoñen dunha serie de protección ou de medidas como outros, non? Bueno, agora mesmo estamos nun proceso no que parece ser que van a incluir as violacións ou acoso sexual e a trata de mulleres como violencia de xénero. Parece que hai que esperar un ano para o cambio legislativo, pero o goberno está, bueno, nese proceso, máis que nada porque a Unión Europea tiroulle das orellas porque están incumplindo normativa internacional, non? Pola que teñen que incluir todo eso.
Sí, non por iniciativa propia, entendes?
Non, en principio non, senón que firmaron unha serie de disposicións internacionais e teñen que cumplir con iso, non? Pero a importancia diso en canto a como a propia normativa nos focaliza son un tipo de violencia. É claro que é importantísimo, que é intolerable que máis de 50 mulleres se sean asesinados cada ano, pero que hai toda unha montaña baixo deso, non? Que nos custa moitísimo visibilizar e que non sabemos como reaccionar, como defendernos, porque non, moitas desas cousas non están tipificadas, nin como faltas, nin como delitos. Entón, cando nos ocurre que pola rúa nos tocan, nos agreden, nos intimidan, nos acosan, pois realmente a capacidade de defensa que temos é moi baixa.
É cero,
¿no?
Se queres presentar algún tipo de reclamación, nen sequera estás protexida pola lei ante ese tipo de situación.
Non, ti que dixo, outro día non falaban porque é interesante visibilizar moitas campañas que están saindo agora, unha delas que nos pareceu moi interesante, a iniciativa do Centro de Información ás Mulleres de Pontevedra, que se chama PRIN Acoso nas redes sociais, está facendo que esos primeiros acosos que as mulleres, case sempre de nenas, sufrimos, bueno, animando as mulleres a contalos e a visibilizalos, non? Entón, pois, é a reacción a moito dos esos acosos cando alguén acude á policía, non? E che din, bueno, tómalo como un piropo, non? Bueno.
Encima, tómalo como algo bo.
Sí, non te poñas tan histérica, cousas desas.
Darlle a volta, en fin.
Sí, esos que pasan cada día, non? Que te van enchendo, pois, de medo a andar por aí, de medo aos homes, de rabia, de un montón de inseguridades. Pois, como nos defendemos diso, non? Se nen sequera se visibilizan. Entón, a mí me parece moi interesante esta iniciativa da que, ademais, algúns homes están empezando a asumir a súa parte en Pringa Acoso están contando como eles foron acosadores, non? Como eles de nenos, de novos, non? Porque hai que visibilizar eso, é dicir, eu fun acosada por alguén. Entón, como empezar a recoñecer desde outro lado de eu acosei, eu fixen isto, non? Non son monstruos depravados, enfermos mentais, non, son eu, e o veciño, e o outro, non? Que tiñamos naturalizado isto, que moitos o siguen tendo. Entón, penso que esta iniciativa foi moi interesante, non? Outras, como ni una menos, que a nivel global, que hai un mes, pois paralizou de xeito importante a cidade de Buenos Aires, en Argentina, moitas cidades do mundo, non? Ante, bueno, a violación, o asesinato de un adolescente, xa un hartazgo, non? Moi, moi grande. Os paros laborais que están tendo lugar en Islandia e en Francia pola igualdade salarial nos din que temos que esperar, penso que 200 anos para igualar os salarios. Entón, as mulleres nestes países, moitas delas deciden parar e decir, se eu cobro un 30% menos que a ti facendo o mesmo traballo, traballo un 30% menos. Entón, ás 2 da tarde paramos, porque xa está, xa me pagaron a xornada, non? Entón, son, bueno, pois actos simbólicos que intentan poñer sobre a mesa, claro. Sí, esto, non? Tamén importante o tema das violacións, non? A cultura da violación que se puso, bueno, moi sobre a mesa este verán co caso da violación en Pamplona, no San Fermín, e que veu a demostrar como non é un acto bueno, que neste momento se lle ocurre a un tolo, non? Que te topas pola rúa, senón que un grupo de mozos que de xeito sistemático o preparan, que é unha práctica habitual no seu facer, no seu ambiente, non? Como iso está normalizado en determinados ambientes. E o problema é tamén como os medios están reflectindo esas noticias, como algo, o sea, moi tinguido de sensacionalismo, non? E seguir ao fondo do asunto. Penso que aí tamén hai que poñer unha alerta. Casos como a movilización que houve en Galicia pola privación que temos real do dereito a aborto, na cidade da Coruña, nos contaba a persoa que imos a ter hoxe entrevistada, non se realizan abortos, non? As mulleres teñen que ir a Madrid, porque nestes hospitais non hai ninguén que se quera meter neste tema, non? Como pode ser cando hai unha lei estatal no que o dereito a aborto está recoñecido en determinadas condicións e que non hai ningún profesional sanitario nesta cidade que este facendo isto, non? É como se a min ou a ti no teu traballo ti dís, non, eu non quero facer isto, non pode ser, non, dun xeito así, non? Bueno, pois como a violencia, non? A violencia institucional está aí tamén, como as institucións aínda tendo unha normativa que se supón garante dereitos, como na execución das leis de dereitos sexuais e reproductivos da propia lei de violencia de xénero, a violencia institucional que sufren as mulleres nos xulgados, coa policía, no ámbito sanitario, no ámbito social, como se lles penaliza pola pobreza, como se lles quita os fillos, que tipo de trato estamos recibindo. Sabemos que a pobreza é femenina, eso ten un montón de consecuencias, non, na vida. E sería eterno, non, o que poderíamos estar falando aquí. Simplemente a nosa vontade e intención hoxe pois ser moi conscientes de que o noso hábitat é totalmente agresivo para unha parte, a metade da poboación, e que é responsabilidade de todas, actuando en todos os ámbitos posibles, transformar isto, non? Pois imos agora a escoitar a unha grande persoa e profesional, Marian Ferreiro, coa que falamos, bueno, noutro momentiño, tivo que ser fora deste espacio, e que bueno, que compartiu con nós un pouco a súa experiencia e as súas sensacións neste momento, non? Tras un mes da súa xubilación como traballadora social do COF da Coruña, pois vemos aí un pouco as súas expectativas, como vela este momento en relación a este tema. Moi boas, Marian. Boa tarde. Moitas gracias por estar aquí con nós hoxe, compartir un ratiño pois para falar do tema ao que imos adicar hoxe o programa, que é o tema das violencias machistas, co motivo do día, non? No que estamos, o 25 de novembro. E bueno, pensábamos que eres unha persoa que pode pues, aportarnos moito experiencia de tempo desde lugares distintos nos que ti traballaches, non? De xeito profesional, activista, como militante política, tanto dende o Centro de Orientación Familiar da Coruña, no que participas, non? Participabas desde 1980, sí,
83, dende o teu papel no PSOE, non? Como concelleira algún tempo, e tamén nos colectivos feministas, non? Desta cidade.
Sindicato, empecéis realmente no sindicato. Bueno, gracias a vos por chamarme, sabes que estou encantada de estar aquí con vosotros. Non sei se aportarei moito, pero polo menos fago o que poido, non? Na medida en que poida colaborar a axudar a eliminar a violencia contra a muller, pois sempre estarei disposta, non? Evidentemente teño unhas distintos aspectos de colaborar. O que sempre tive moi claro foi a necesidade de defender o papel da muller. E recordo que eu colaborei en asociacións xuvenis, pero despois empecé no sindicato. E recordo que eu vivía en Asturias, traballaba en Asturias, recordo que negociamos o primeiro convenio donde se daba a posibilidade non só de que a muller tuvera esa media hora para dar yo peito ao neno ou biberón, sino que pudera ser o home tamén, e que lo fora un triunfo naquel momento, non? Porque evidentemente non ten por que ser a muller, se lle dá o biberón, pois pues pode ser o home. Entón, ese é un dos primeiros recordos que teño así de traballar no sindicato. Bueno, era unha época, además en Asturias, donde había unha loita impresionante a nivel de traballadores, ainda non fora o de Ensidesa, nin estaba o das minas tamén. Bueno, fora unha época onde aprendí moitísimo e onde, fíjate, se non chego a pasar por Asturias, o mellor non, nin son feminista, non sei. Bueno, para mí marcoume moito aquela etapa, non? Despois, vime para Coruña e foi cando aprobé a oposición para o Centro de Planificación Familiar. Bueno, naquel momento non se sabía casi nin o que era o Centro de Planificación Familiar. Tiven a sorte de aprobar esa oposición, aprobar a outra, pero me gustaba moito, entonces fixen a de Planificación Familiar tamén. E, bueno, estou encantada de haber traballado aí. É un sitio donde traballas con moitísimas mulleres, donde conoces a realidade de moitísimas mulleres, donde ves realmente, se ve a diferencia daqueles momentos en donde empezabas que a xente se acercaba con curiosidade, con certo medo, con, como dicindo, bueno, aquí vades me axudar, vir a un sitio oficial, pódese falar tranquilamente. Viña así con esas cousas, con esas...
Falamos do ano 83.
83, falamos do ano 83. E, sin embargo, logo, os anos seguintes, e hoxe, bueno, a diferencia bestial, quero dicir, acércase a xente, pregunta ou chama por moitísimas cousas. Uh-huh. Ahora non hai ese medo ou esa vergüenza ou esa, non sei, chamámose como que iramos. A xente vai e pregunta, pero tamén é verdade que hai un sector que todavía non se enterou que nesta cidade pode ir ao Centro de Planificación Familiar e que servicios encontra, non? Entonces, eu creo que o reto que agora temos é de chegar a toda a población. Eu creo que queiran ou non, necesiten ou non eses servicios, é necesario que a xente sepa que se en algún momento necesita deses servicios que os ten. E iso quizá é o que neste momento falla. Pero bueno, a xente é moito máis consciente da utilización de métodos anticonceptivos, a xente é moito máis consciente do papel da muller, a xente é moito máis consciente de que non se pode deixar pisar. Eu son moito máis consciente de que a violencia é algo moi común, demasiado común. Quizá non tanto as palizas como a falta de respeto, como o facernos invisibles, como eses chistes malos de desprecio. Eso sigue existindo. Creo que sería a base para poder eliminar un pouco a violencia. Creo que hai que facer moitas máis cousas, pero esta era unha delas. É fundamental a educación. Bueno, non sei se me estou alargando.
No, digo que igual nos centramos, non? Moito, o sea, bueno, nese tempo que empezaxedes a traballar no 83, non existía a lei de violencia, non existía nada que amparase aquelo, non?
Nin a lei de aborto.
Nin a lei de aborto.
Mandábamos entón, as mulleres a abortar a Portugal. Fíxate.
Claro, que o que vos ato? Porque non existía ese marco legal, pero existían as situacións, as necesidades.
Exactamente.
Claro. Exactamente. Entón, cal era a vosa
entonces,
situación?
Nosotros,
que demandas chegaba?
Unha delas era esa. Entonces o que facíamos, nosotros tiñamos unha base de datos que eran as clínicas de aborto onde podían ir as mulleres que estuveran máis cerca de España, non? Entonces era Londres, en Francia había algo, en Portugal, en Aveiro, era algo. Eu recordo facerlle un mapa de Portugal á muller, autovía, donde tiña que ir para coller a Aveiro, dibuxarlo nun plano. Claro, supoñía incluso para moitas mulleres desplazarse a outro país distinto, que ainda que o portugués seña moi parecido ao galego, pero sempre un viaxe en esas condicións, non? Era a posibilidade máis fácil. Despois estaba Francia ou estaba Londres, pero Londres iba xa a outro determinado nivel de personas, eu creo.
Que igual non chegaban a vos, non?
Exactamente. Iban máis a Londres de outro sector que non o que viña ao centro, normalmente. Pero bueno, sempre había de todo, e algo tamén iba a Francia. E sobre todo había, vamos a ver, se vivía nun entorno donde a muller non tiña demasiado con quen falar, nin a quen falar, nin como expresar as súas inquedanzas. Había grupos restringidos, digamos, restringidos no sentido de que solo se sabía unhas cuantas que era o que había, pero a maior parte das mulleres non tiñan forma de conocer todos os recursos que había, non? Entonces aí empezaron tamén os centros de saúde, que foi unha aportación importante, médicos e enfermeiras que bueno, que todos sabemos que unha persoa vai ao médico de cabeceira ou vai á enfermeira, contalle a súa vida, porque non ten outro recurso donde con quen falar, non? E bueno, a través de todo isto se fixo un protocolo en sanidade para detectar os casos de malos tratos. Pero todo isto, vamos a ver, eu o que noto aínda hoxe en falta é unha coordinación de todos estes servicios. Vamos a ver, se se está botando das casas a persoas que non poden pagar a renta, e hai, por outra parte, un concello que lles dá ao mellor pisos en alquiler ou que facilita o piso en alquiler, Cáritas que lle dá axuda para non sei que, Cruz Roja por outro lado. Creo que unir todos eses esforzos nunha cidade e coordinalos sería moito máis positivo. Eu creo que por parte das institucións locales é fundamental coñecer que servicios temos, cales nos faltan, cales son prioritarios, e volcarnos neses prioritarios para resolver algún dos moitos problemas que hai. Porque xa sabemos que todos non se poden resolver. Pero ter un entorno agradable donde se poidan ter os nenos disfrutando de xogos ou de películas ou de o que sexa para que se desenrolen. Padres e madres que teñan un sitio donde poder facer cousas, un horario razonable para que se poida compaxinar a vida laboral e a vida familiar e a vida cultural ou que sexa. Todo isto é fundamental nunha cidade. É unha, ten que ser unha cidade que agora chama sostible, me parece, non? E todo eso, pois o papel da muller é fundamental, porque realmente as cidades non están feitas para o servicio das mulleres, están feitas para servicios pois de empresas, de determinados intereses, e naide ten en conta a vida diaria, os recorridos que se fan, e aí é onde creo que se ten que poñer o tema da perspectiva de xénero.
Sí, bueno, porque, claro, cando falamos de violencia, non, aí tamén falábamos antes na introducción do programa, como desde a propia administración e desde o ámbito xudicial da normativa se restrinxe moitísimo, non, o concepto de violencia de xénero, como a violencia pois física ou psicolóxica que se na dentro do ámbito da parella. Pero o que claro,
de violencia, claro.
Claro, estás falando, non, da imposibilidade de ter unha vida digna polo tipo de cidades que temos, porque servicios se priorizan, porque inversión se prioriza, claro. Bueno, que supón darlle unha volta a todo, ¿no?
Que a veces non costa tanto, non é todo cuestión de ter presupostos e de tal. Si nesta época precisamente é moi importante ter imaginación para ver como resolvemos os problemas. Si algo se pode sacar desta etapa de crisis é ver, primeiro, priorizar, cal é o importante, creo que o importante son as persoas que o están pasando mal, creo sinceramente, priorizar e, sobre todo, coordinar esforzos, que eso non hai maneira humana de poder conseguirlo. Yo lo sé, lo reconozco, pero creo que é donde hai que facer todo o esforzo posible.
Sobre todo coa escasez de recursos, non? Porque hai uns días eu, bueno, chamaba o 016 por un caso de unha coñecida, ante a falta de recursos de atención real cando hai un caso de violencia, non? De violencia tal e como define a lei, é dicir, da que considera que é violencia, non? Un caso de violencia dentro da parella, violencia física, psicolóxica, económica, e non hai recursos suficientes, non? Bueno, ti dis, claro, dende que empezaxedes a traballar, non, todo o tema dos dereitos sexuais e reproductivos que non existía.
Empeza agora todavía, desgraciadamente. Hai tantísimo por facer que vamos, eu creo que o movimento feminista en xeral deberamos de ser capaces de unirnos e de decir, bueno, que fai falla? Esto, 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 esto. Pois vamos a empezar por esto e unirnos todos, porque senón vai ser imposible. Eu creo que hai que deixar os personalismos, que non sei se os hai, non o digo por eso, hai que deixar os personalismos e hai que facer importantes esforzos en formación da sociedade en xeral, das mulleres en particular en algún caso, de coordinar as institucións políticas. É que lle lo temos que exixir. A min gustaríame que a xente, que o cidadán, non estuvera expectante a ver que lle din os políticos, senón que exixa. Se non sabemos exixir, tampouco nos van a satisfacer as necesidades. Entonces, hai que exixilas, e de feito, en xeral, cando nos movemos por algunha cousa en concreta e demais, se nos movemos en serio, pois se ten que respostar. Exactamente. E somos moitas as mulleres. Creo que esta etapa de crisis, chamolle etapa de crisis por definirlo así, veuse moito atrás todo. Disminuíron os recursos para atender a violencia de xénero. Disminuíron os profesionales dos centros e das casas de acollida. Disminuíron os recursos económicos. Desa maneira non se pode resolver o problema. E é un problema gravísimo. Hai máis mulleres mortas que houve persoas mortas por atentados de ETA. Eso é gravísimo. Eu non sei como unha sociedade e como un goberno pode seguir adiante pasando olímpicamente deste tema. Que o señor Mariano Rajoy non tocara este tema en absolutamente, xa vedes que nunca fala deste tema, a mí me parece gravísimo. E que despois veña o PP dicindo que os programas das mulleres e todas estas cousas, bueno, pois está claro que non fixeron nada, e ao non facer nada, retrocedemos. Por lo tanto, e tamén quería dicir outra cousa, vamos a ver, na medida en que as mulleres nos movamos, na medida en que as mulleres exixamos, nesa medida se van ir cambiando as cousas, porque vai chegar un momento que vai ser imposible que sigamos, que se siga asesinando mulleres, que se siga maltratando mulleres. Os homes, xa vedes que si ven que nosotros defendemos os nosos dereitos, eles matan. Pero vai chegar un momento que se teñen que dar cuenta que non é esa solución. Vai chegar un momento porque nosotros non o vamos a permitir. Por lo tanto, é simplemente que eles se movan tamén, e todos aqueles que están en contra da violencia machista, tamén den a cara e se movan. Eu creo que as mulleres tamén lles temos que exigir eso.
Claro, é que sempre se fala de violencia, falamos das mulleres, ¿no? É un problema que padecemos e que sufrimos, pero o problema, bueno, aparte de ser estrutural, o teñen eles. Eles son os que están resolvendo dese xeito, ¿no? Determinadas situacións, resolvendo entre comillas. Bueno, parece que non se sinten moi interpelados, non? Estos días que...
O discurso solamente político, nalgúns casos, son feitos, cousas esporádicas. A estas alturas non hai educación para a igualdade. Non hai... Esas son as cousas onde temos que invertir. Nós queremos unha sociedade igualitaria, queremos unha sociedade xusta, queremos unha sociedade que sexa habitable, que melloren os homes e as mulleres. E para eso temos que loitar todos, non hai máis volta que darlle.
Marian, falas do, bueno, da importancia da organización das mulleres, non? Bueno, da perspectiva do feminismo, non? Da luz que nos pode dar para interpretar todo o que pasa. Non sei nese sentido como é a túa percepción respecto a tempo atrás. O sea, pensas que a organización de mulleres, bueno, polos seus dereitos, polas súas necesidades, baixo rótulo do feminismo, non? Porque moitas veces organizacións de mulleres que non se identificaban necesariamente co feminismo, pero realmente tiñan unha práctica e un facer, non, moi feminista. Como ves o feminismo hoxe en a xente nova, cale a túa percepción? Non sei se chega xente nova ao COF, que poidades ali como intuir un pouquiño.
Chega xente nova, pero eu estou moi decepcionada. O sinto decir, aínda que hai xente que a nivel teórico ten elaborado un discurso e incluso participan algunhas na plataforma, quedan eso solamente. Unos...
Cando falas da plataforma, falas da plataforma...
Polo dereito ao aborto, sí.
Porque non falamos...
Sí, efectivamente, non nos especifique, sí. Pero estamos vendo, os estudios que se fan nos institutos din que cada vez os chavales son máis machistas, que as rapazas toleran moito máis ese machismo. Hai un discurso, por unha parte, nun sector da población ideologizado, pero a maior parte das rapazas e dos rapaces non o teñen asumido. É normal. Na familia non se fala do tema, en contadas familias, claro. Na escola non se fala, ni moito menos, e máis. Hai exemplos claros e contundentes de que xa aprenden os chavales a pegar e a acosar nas propias... Entonces, é lógico que eso pase. Si non frenamos eso, si non damos unha enseñanza en igualdade, e si non traballamos nese senso, pues evidentemente os chavales están vendo un patriarcado como fai tempo, e moitos padres siguen defendendo eso, non? Parece que tenen que... Gustaríame saber, parece que cantas mulleres teñen máis que morrer para que realmente se tome en serio a educación e igualdade. Non sei, espero que ninguna.
É unha cousa tamén que, obviamente, non ese pico do problema que son as mortes, os asesinatos, e tamén o risco, o mellor, non sei como a miña percepción, dando moitas veces obradoiros a nenos e nenas sobre este tema, de identificar un unicamente, o que falábamos antes, a violencia de xénero ou a violencia machista con iso, non? Entón, como que a xente nova non se sinte identificada, di, eso non vai conmigo, vai con xente maior, a mí non me pasan esas cousas, porque ademais teñen intelectualmente na cabeza un discurso da igualdade, sí. Pero non lle pasou polo corpo, non?
Exactamente.
Entón, como esa distancia de isto non ten que ver conmigo, pero, sin embargo, esas prácticas de control, de non ser donas do seu corpo, ao final, a súa sexualidade, todo eso...
Eu recordo algún caso de algunha rapaza que ten vido ao centro a buscar un método anticonceptivo. E o mellor... non hai un método anticonceptivo para cada muller. Xa o sabes, ti que método quixeras usar? Pois non sei, eu queríalle preguntar ao meu mozo que está aí fora. Dije, pero bueno, vamos a ver, ti eres a que te relacións, él tamén. Falastes de algún método en concreto que prefirades, polo vosso tipo de relacións, preferís un ou preferís outro? Bueno, a min gusta mo dío, pero a él non lle gusta. Esas cousas siguen pasando hoxendía, e sobre todo en xente nova, xente adulta xa non, non realmente non. Entonces, esa visión, ese, a ver, como digo, chamanlle micromachismos, aínda que eu non me gusta eso, porque de micros non teñen nada, son distintas cousas que eu creo que as mulleres temos que estar ojo a visor sempre, dende pola mañá á noite, para ir detectando e poñendo en evidencia, porque se non o facemos, pasa, vai pasando, e vai pasando, non? Entón, eu non son demasiado optimista, sinceramente, non son demasiado optimista, porque está moi parcializado todo este tema, parece que interesan máis outras cousas que sacar determinados objetivos adiante. A loita que tivemos nosoutros ou que está destendo vosoutras, que sodes máis novas que a min, a xeneración seguinte eu non a vexo, non sei se vosoutros sabedes, pero eu non a vexo. A xente nova ahora mismo fala do tema e tal, pero non vexo que se organicen, non vexo que participen dunha maneira que eu creo que neste momento tiña que ser bastante maioritaria. Están morrendo moita xente, están matando moita xente, están acosando a moita xente, están maltratando e pegando palizas a moita xente, están acosando, violando. Isto non se pode permitir, de verdade, é un problema gravísimo. Eu creo, non sei, eu creo que hai que concienciar todavía máis as mulleres, os homes tamén, pero eu creo que as mulleres debemos de ser as primeiras neste sentido. Ojo, porque están dicindo por aí que buf, que xa somos iguales, que xa que máis queremos, que si xa temos os mesmos dereitos, que tal e que cual. Pois non, non temos os mesmos dereitos. Seguimos cobrando menos polo mesmo traballo, seguimos sendo acosadas e violadas e matadas, mortas, etcétera, etcétera. Creo que eso ten que ser unha prioridade de todos neste momento.
Cal sería para ti, se tiveras agora así rapidamente que facer a axenda feminista para traballar nos próximos anos? 3 puntos, 4 puntos. Por exemplo, así, a nivel local, que poidamos, algo que poidamos tocar, que poidamos decir...
O primero que faría, se puidera, era xuntar a todas as organizacións feministas ou menos feministas, pero que traballen coa muller, oficiales e non oficiales. E o primeiro é comprometernos a que sobre a realidade da Coruña, cales son os problemas desta cidade, e sobre estas problemas facer unha priorización. Pois a violencia, pois a educación e a igualdade, pois o que sexa, facer esa prioridade, empezar todos xuntos e ir todos nese programa, que nos comprometamos a cumplir ese programa. E se alguén non acude neste programa, queda fora. E non ten subvencións, nin ten outra cosa. Eu creo que hai que ir desa maneira, porque todos sabemos o que fai falla aquí e o que non. Non fai falta facer nin grandes estudios, nin grandes historias. Falando coas mulleres e falando con todas as entidades que traballan con mulleres, sábese perfectamente o que fai falla. E bueno, sobre todo fai falla que teñamos unhas pensións dignas, unhos sueldos dignos, para poder realmente facer frente ás necesidades que se poidan ter e non andar parcheando, pois Cáritas por aquí e Cruz Roja por aló. As entidades, as ONGs tenen unha función, pero eu creo que o goberno, as institucións, tenen a función prioritaria de traballar pola igualdade de mulleres e homes. E iso eu creo que todavía non se fai. Se fan cousiñas, ahora polo 25 de novembro, sí, todos poñemos lazos ou cousas así, pero realmente o que é a formación da xente a educar en igualdade, eso todavía non se viu.
Sí, de feito agora a Xunta pois ofrece a posibilidade, non, da de unha asignatura na secundaria, pero é unha optativa, unha asignatura sobre educación e igualdade optativa é o dá o profesorado que queira dalo, non? O sea, como claro, como eso non se lles ocurriría facelo con ningunha outra materia, claro. Está
verdade, é que é algo que eu non me poido explicar. Como aceptamos as mulleres determinadas cousas, de verdad, porque somos aguerridas, somos loitadoras, somos traballadoras. Yo, exijamos un mínimo que de aí non se poda mover naide. E para iso temos que organizarnos entre todas, cada unha que teña a súa especialidade, a súa característica, o seu maneira de actuar, pero que teñamos un obxectivo común, porque eu creo que sí que o temos, no fondo. O que pasa que a mellor sí, maneira de chegar...
Eu non sei, María, tevo así como unha sensación que teño agora que acabo de recordar, este ano foi como na primavera ou así, bueno, participei nun encontro de mulleres feministas en Vigo. Bueno, a maioría non están en organización, foi así un chamado para falar do tema das violencias machistas. Non eran charlas, era entre todas xuntas, en grupos de traballo, debatir, sacar un pouquiño que había. Eu quedei un pouco como entre shock e asustada, porque nunca vin tanta rabia, pero unha rabia, un xa no ollo por ollo. O sea, como uns discursos que eu nunca escoitara, pero hasta aquí, un hartazgo, unha impotencia, claro. Un ver que é xente nova, xente había de todo, non, ali. Entón, eu non sei, penso como que nos teñen un pouco como adormecidas co tema, non? Sí, sí, a través das políticas, con todo este simbolismo dos minutos de silencio, agora nos poñemos de negro, de... E que falta dar un zapatazo... Non sei como estoupar, de algún
xeito. Sí, sí, sí. Eu creo que as mulleres temos que estoupar de verdad, porque senón vanse seguir facendo esas cousas que non sirven para nada, porque realmente, bueno, pues un día os periodistas sacan o tema, e ni nos sacan outras moitas, as concentracións non lle fan ningún caso. Bueno, todo isto contribuye a que sexa algo que está aí, pero que xa non se lle dá importancia, non?
Unha resignación,
¿no? Resignación tremenda. E bueno, é bon eso que biche ti en Vigo, porque, jolín, si existe eso, vamos a aproveitalo. Estamos todas aquí, eran distintas de todos os sitios.
Sí, sí.
Por que non se fai aquí unha convocatoria dese tipo? Ese debate, ese chega a acordos. Bueno, creo que sería... Creo que sería ideal, e desa maneira as institucións, tanto o concello como Xunta ou que enseña, teria que ver sobre, a ver que concello non acepta se se reúnen todas as mulleres e se chega a un consenso en catro cousas prioritarias que facer. Home, damos yo feitos. Claro, de verdad. Eu creo que por aí ten que ir a cousa, desgraciadamente, porque eu creo que desde os gobernos non... Eu estou moi decepcionada en ese sentido na política. Sinto tamén que teña que... Sintome mal por decilo, pero bueno, é o que hai, o que hai. Eu sintome así.
Bueno, eu te acompaño no sentimento para que non te sintas tan mal. E penso que aquí as compañeras tamén. Pero é verdade, non é unha prioridade. Non o é, é punto. É unha nota ao pé. Seguimos aos orzamentos, seguimos a ver os recursos reais, calquer servicio da cidade, que non quero que quiten ninguna, desta como de outras, é dicir, é que non é unha prioridade, non cubre uns mínimos.
Pero que máis importante é que as familias traballen e fagan cousas en igualdade e mellorando como persoas o mundo en que vivimos. É o máis importante de todo. Mas dá que teñamos unha casa de cultura máis ou unha casa de cultura menos, si a cultura pode estar en moitos sitios e non ten por que ter un edificio a todo tren. Claro, hai que ter imaginación para facelo donde seña, aproveitar pois, na rúa ou donde sexa, non? Entonces, bueno, pois eu creo que Hai que acabar con este tipo de política e facer unha política que responda ás persoas. Eso aínda que se está dicindo, logo non se fai. E a min é o que me doi, non? Quero dicir que a política ten que servir para resolver estas cousas e ten que servir para que a xente crea na política. Se non sirve para isto, a xente non crea na política, estamos todos
estamos
pasando de todo
que
como
estamos fastidiados. Porque a política non resolverá, pero se non temos a política, que temos?
Que facemos, claro. Sí.
Marían, pois entón, haberá que facer este chamado, vai que non te vas a, non vas a descansar.
Gostaríamos sí, que fixese, eu penso, verdad, por lo menos intentalo, sí. Porque si dices, bueno, pois non hai posibilidade, porque tal ou porque cual, bien, pero por lo menos intentalo. Eu creo que dentro do Concello poden o facer perfectamente, e si ven que a se fai a convocatoria do Concello non eso, pois que faga outro, non queramos protagonismo nin historias, porque hai moita xente por aí que está ao mellor ao marxen do Concello ou das institucións traballando moi ben e que non se conoce, e que non... A xente non o sabe, hombre, que é moi importante, de verdad. A min é un tema que... que me doi moito. E bueno, pois a ver si antes de que vaya para outro barrio vexo algo máis positivo.
Bueno, Marían, pois moitísimas gracias.
Gracias. Seguiremos
falando, porque hai que falar, pero a ver se conseguimos actuar un pouco máis. Pois moitísimas gracias e nada, pasiño a pasiño.
Vale, sí, señor. Gracias a vos.
Si tu hija, si tu amante, si la chica que limpia tu casa, si la esclava de tu vida, si la dulce y educada que siempre dice que sí, soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo, soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme aunque te diga que no. Tú, 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 tú. En el mundo existes tú, 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 tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que silbas por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro, corazón. Soy tu amiga y compañera a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza si alguien te llama agresor. Tú, 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 tú. En el mundo existes tú. Tú, 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 tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, qué carajo, vaya nazi, ¿por qué no puedo entrar yo? Como un ente omnipresente, crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. En el mundo existes tú. Turururu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie libertario, debes rastas, lleves crestas y vives ocupando. Seas terco reformista, que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarcopunk. Me da igual. Piensa en lo que digo, me da igual, no vayas de listo por la vida, por favor.
Pois moitas gracias a Marían Ferreiro por ter compartido este tempo con nós. E bueno, esperamos poder invitarte a outro programa porque realmente foi unha gran aportación.
Na parte final deste episodio de Habitando vamos co apartado da senda. E para tratar un pouco o tema, vamos a contarvos como unha serie de cursos que nos parecen interesantes para que podades profundizar un pouco sobre o tema. Por un lado, un curso de sensibilización e igualdade de oportunidades que leva a cabo o Ministerio de Sanidade, Servicios de Desigualdade, de custo de balde, e que son 30 horas. Se vos queredes prescribir, o prazo de prescripción é ata finais de ano e podes atopar toda a información na páxina web do Ministerio e se desenvolverá ao longo do 2017 ata suyo. Despois tamén outro curso de posgrado relacionado co tema de cooperación para o desenvolvemento en asentamentos humanos precarios nesta edición do 2017 que se desenvolve na Universidade de Madrid, organizado polo ICHAP, e que terá lugar dende xaneiro ata xuño do 2017. En total son 150 horas, 15 créditos ECTS, e podedes atopar toda a información na páxina do ICHAP. E os cursos desenvolvense de maneira presencial na Escola Técnica Superior de Arquitectura de Madrid os venres pola tarde e os sábados pola mañá. Por outro lado, tamén recordar que o vindeiro 14 de decembro ten lugar a estrea do documental Esquecemonelos no Teatro Rosalía de Castro ás 8:30 da tarde. Entonces estades todos convidados para coñecer un pouco toda esta experiencia deste río que temos na cidade da Coruña.
Vou dançar quando eu sinto algo dentro, algo que não devo levar. Eu vou escutar as músicas.
E ata aquí o episodio 12 de Habitando. Recordade a nosa web galicia.asfes.org. En a sección do podcast, na entrada correspondente a este episodio, atoparedes todas as ligazóns a aqueles documentos ou a aquelas páxinas, a aquelas novas das que nos temos referido. Se nos queredes achegar a vosa opinión sobre este ou calquera outro tema dos que temos tratado ao longo destes meses, escribídenos un email a gtcomunicacion.gal@asfes.org. Tamén nos podedes atopar nas redes sociais. En Twitter somos asf-habitando e en Facebook facebook.com/arquitecturasenfronteiras.
Todas as cancións que utilizamos no episodio teñen licencia Creative Commons no momento da súa grabación e podes atopar todos os episodios de Habitando tanto en iVoox como en iTunes.
Despedímonos e recordade que voltaremos en decembro, o último venres de mes, que neste caso é o día 30. Adeus.
Ata a próxima.
Vémonos.
Pois hasta o próximo mes, apertas lilás para todas, máis que nunca. Chao.
Para que lembramos da vida, chorar, sonhar, para que lembremos.